Kas šogad gaidāms, saprotu, saistībā ar kultūras galvaspilsētas pasākumiem, arī Nordijā Rīga maratons tam ir pieskaņojies?
Jā, tieši tā.
Pasaistīšu, kas ir tie galvenais.
Šogad tas, kas ir saistībā ar kultūras galvaspilsētu, ir šis brīvis ielas kultūras kilometrs. Ko tas nozīmē? Vienkārši vārdiem runājot, ir tas, ka maratons pirmoreiz skries pa brīvis ielu. Pirmoreiz tā vēsturē. Tā kā mums būs lielākā daļa trašu. Viss, tāpat kā iepriekšējā gadā, viss sāksies 11. Numuru Krastmalā, un arī tāpat būs Banču tilts un tamlīdzīgi, bet trasa kļūs vēl centrālāku un patiesībā tieši pa Brīvis, jau šo te vienu posmu no Brīvis pieminekļa līdz pat Stabu ielai, mēs veidosim kā tādu īpašu kultūras un mākslas programmu ar rindas performancēm, ar koncertiem, ar dažādu Latvijā ļoti labi zinām mākslinieku uzstāšanos un sadziedāšanos, koru un deju kolektīvu piedalīšanos. Tā kā es domāju, ka būs ļoti interesanti ne tikai tiem, kas skries, manuprāt, bet arī loģiski mēs gribam arī vairāk skatītājus dabūt uz Rīgas ielās, kas justu līdzi. Un es domāju, ka šoreiz arī šī programma arī viņiem ļaus justies, teiksim, tā piedalīties skrējienā, varbūt neskrienot arī, teiksim, jā.
Viens kilometrs, tā būs arī kultūras kilometrs, tā būs tāda kā distance vai posms, vai kāds var gatavoties
vienam kilometram? Nē, tas nav kā atsevišķi skrējiens, šis te posms būs visās, pilnīgi visās distancēs. Tad Nordijā Rīgas maratona 18. Maijā jūs varat skriet vienu 5 kilometru, 10 vai pusmaratona vai maratona distancē, un visas šīs te distances iet cauri šim te simboliskajam brīvības ielas kultūras kilometram. Šajā posmā mēs arī veidosim šīs īpašās aktivitātes, kas saistītas ar Eiropas kultūras galvaspilsētu.
Katrs pēc savām spējām attiecīgi var izvēlēties distances. Pērnu maratons pulcēja tādu rekordu lielu skaitu, parādot, ka mēs esam viens no tādiem uz pasaules kartes sev kārtīgi izmējot 22,020 dalībnieku bija no 65 pasaules valstīm. Kā jums šobrīd jau izskatās no tām reģistrācijas apjomiem šogad
tas skaits? Nu, patiesībā tā tendence ir saglabājusies ļoti pozitīva un izskatās, ka skrējēji būs vēl vairāk. Un tas ir tas, kas ļoti priecē. Un kas vēl priecē, tas, kas daudz vairāk paliek skrējot tieši šajās vidējās distancēs, teikt, 10 kilometros vai pusmaratonā, cilvēki arvien vairāk migrē, tā teikt, no mazākajiem distancēm, no 5 kilometriem uz lielākām. Un kas ir interesanti arī, kad tieši Eiropas kultūras galvaspilsētas status un arī mums paša aktivitātes ārzemēs, es domāju, ka tas vēl palinās to, ka vēl vairāk ārzemnieku būs Rīgā šogad. Mēs sagaidām, ka vairāk nekā 3000 ārvalstnieku būs tieši skrējēji. Ja? Tā kā Rīgas ielās tajās dienās dzirdēs ļoti daudz dažādas svešvalodas.
Parasti tās tautas sports, bet tomēr ir arī tāda neliela elites daļa, tie, kuri cīnās par to uzvaru un galveno balvu. Varbūt no skaļākajiem vārdiem ir jau zināmi kādi dalībnieki, kuri piedalīsies.
Jā, patiesībā no Latvijas skries pilnīgi visi top skrējēji. Tad mēs jau varam apstiprināt, ka Jeļena Prokopčuka skries pusmaratona distance. Viņa starp citu arī mums šo sestdienu ir pēdējā Adidas skriešanas skolas nodarbība, kur viņa arī piedalīsies un dalīsies ar savu pieredzi. Tad būs Valerijs Žolonovičs, kas jau ir pagājušajā gadā divreiz Latvijas rekordu maratona uzstādīja. Viņš maratona distancē centīsies, tad es domāju, ka viņš sastādīs ļoti labu konkurenci, manuprāt, visiem Kenijas un Etiopijas, Krievijas un tā tālāk, skriešanas lielvalsts sportistiem. Tā kā es domāju, tur tā cīņa būs ļoti, ļoti interesanta. Un tā kā un tie skrējēji, kas no ārvalstīm savukārt ir pietiekušies, tur ir skrējēji, kas ir skrējuši maratonu ātrāk par 2 stundām un 10 minūtēm. Kā es domāju, tas ātrums vidējais ja trasē augs šogad, arī salīdzinām ar pagājušo gadu. Arī es domāju, tas, ka mēs esam, teiksim, tā trasa palikusi centrālāk un, manuprāt, arī ātrāk, ko mums arī starptautiski eksperti saka, ka teorētiski visiem būs iespēja sasniegt savus personiskos rekordus.
Ja kāds mums šajā rītā dzird, iespējams, domām, varbūt man arī vajadzētu doties un skriet un šobrīd sākt gatavoties, kas viņam būtu jādara šim cilvēkam un kādu distanci tad labāk izvēlēties, ja tikai tagad sāk gatavoties?
Es, protams, noteikti ieteiktu, teiksim, tā adekvāti izvērtēt savus spēkus, jo cilvēks vispār neko nav darījis, tad par garajām distancēm noteikti viņam nevajadzētu šajā brīdī domāt, bet, manuprāt, tie jau noteikti ir sākuši gatavoties šo garo distančiskajai, bet tiem, kas tikai sāk vēl, tiem, teiksim, kas gatavojās mazajām distancēm, pilnīgi noteikti vēl ir laiks, un sagatavoties, es ieteiktu, sāk kustēties, un pilnīgi noteikti izmantot arī mums šo svētdienu, viņus mežparkā sākās kopēja treniņa, tā kā ja puši aicināti, puši interesants, viņi pilnīgi pa brīvu, un arī šo sestdienu ir tā saucamā Adidas skriešanas skola, kur mēs arī apstāstām. Nu, tieši tā kā skolā, ja visu dienas garumā, ja kā cilvēkiem sevi motivēt, kādu sapausvilkt, kā pareizi ēst, un saņemt arī kaut kādas padomas no pieredzējušiem skrējiem. Tā kā, nu, galvenais, kā es saku, to visu darīt ar mēru un ar prātu, bet laiks sagatavoties vēl ir. Es ceru, ka visi
var paspēt gan 5, gan 10 kilometriem sagatavoties arī.
Tā. Pilnīgi mierīgi, jā. Tāksim, ja cilvēki ir formā, tad jau viņi var noteikti arī sagatavoties arī pusmaratonu. Paspēt pilnīgi noteikti, bet ja jūs vispār neesat neko darījis, tad labāk ir savākt spēks mazākajiem distancēm.
Jā, paldies jums par aicinājumu šajā rītā kustēties, Aigars Norts.